Ce se începe? Ții ce-am rugăciunea, cere binecuvântare și pace începe.
Slavoratelui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
E penultima seară duhovnicească, joie duhovnicească pe care o facem în o face ascorul în acest post. Și în această penultimă seară l-avem invitat pe Părintele Andrei Coroian și pe dânsul cunoașteți, cred că majoritatea știți foarte bine, și noi îl cunoaștem și l-am avut invitat de multe ori, îl socotim un prieten al nostru și ne-a fost totdeauna apropiat și un prieten. Recunosc că m-am apropiat și mai mult de dânsul prin faptul că în perioada în care era foarte puțin și foarte greu se putea vorbi de Părintele Arsenie Boca, nu era în trend Părintele. Era în trend pentru oamenii mai de jos, dar nu era în trend pentru teologi și pentru... Părintele a avut curajul să vorbească foarte deschis despre Sfințenia Părintelui Arsenie Boca și să scrie articole și să le publice în ziarele, în revistele teologice. Cred că au fost primele articole despre Părintele Arsenie Boca în revistele teologice. Și pentru asta l-am prețuit și mai mult, pentru că e ușor să vorbești de Sfinți atunci când sunt cinstiți. E greu să vorbești de ei atunci când încă nu sunt socotiți și încă sunt multe dubii și îndoieli pentru mulți în sufletele oamenilor, nu la Dumnezeu, ci pentru oameni. Și astăzi Părintele a venit din nou în mijlocul nostru. De fapt, dânsul vine foarte des la Cluj, pentru că a fost... Eu cel puțin îl cunosc pe Părintele de când cânta la strană, l-am văzut de nenumărate ori cântând la strană, eram student atunci la filozofie. La strană la Nicula. Intră la Nicula și cânta la strană.
La Cluj nu viu des acum. Trec da, o dată pe lună trec pe lângă Cluj când merg acasă. Deci numai așa pe centură.
Nu mai vine așa des. Dar în anii trecuți mai venea. În care mulți ucenici Părintele și are și în Cluj și venea să-i spovedească, să-i întărească spiritual. Și l-am văzut cântând la Nicula. Cânta mai tot timpul era în strană. Și ții minte că eram împreună și cântau cu Părintele Cobzaru, Dumitru Cobzaru, și cu Părintele Teofil, care astăzi e episcop. Ei trei erau în strană.
Gavril de la Piatra.
Așa, și cu Părintele Gavril de la Piatra Fântânele, da. Ei patru erau.
Dacă
vă strană era atunci la Nicula.
Ei veneau mai rar, că ei când slujeau, dar le cântau la Părintele Dumitru. Îi plăcea cel mai mult cum când la mie îmi plăcea cum slujea, știi, că el venea la 6 la slujbă, cu o oră înainte, și când începeam la 7, sau nu mai știu, oricum cu jumătate de oră, și faptul că era atât de punctual și avea o voce așa plăcută, așa era de drag cu dânsul și eu îi cântam așa cum să-i placă dânsului, așa, și pe erubii cu cât trebuie de lung și așa tot, că nu, așa.
Și Părintele, deci era și Părintele Visarion, atunci era tot la Nicula, erau niște oameni deosebiți. Și stareț era Preasfințitul Vasile. Deci vă dați seama ce mănăstire era atunci și ce început bun al mănăstirii după Revoluție. După aceea, mănăstirea Nicula fiind un fel de pepinieră pentru toate mănăstirile, tot i-au luat și i-au dus în toate părțile și i-au împrăștiat. Așa a fost să fie.
Aeroport.
Aeroportul omnicesc de mănăstirea. Părintele astăzi ne va vorbi despre întruparea cuvântului lui Dumnezeu și aici chiar m-am gândit oarecum a zis Părintele, știu cum a zis, dar mă gândeam ce bine ar fi zis, dacă ce bine ar fi făcut să fi zis mai bine întruparea cuvântului lui Dumnezeu în pământul bun al inimii, că atunci avem șanse toți, că avem ceva pământ bun acolo puțin, dar Părintele a zis întruparea cuvântului lui Dumnezeu în inima, în pământul inimii bune, adică numai la inima bună.
Nu știu dacă așa am zis sau așa am scris, frate.
Atunci ne-a dat o șansă, Părinte.
Da, nu știu, adică a fost, A fost așa, da, așa ideea, dacă acum știi cum sunt fraza, da, se poate pune și la...
Se poate și așa, așa, așa. Că am vorbit și păintele în acea în catedrală, întreba, da, care e titlul, așa sau așa, și am zis...
Așa scris, așa, eu am zis atunci ceva pe moment și pe am uitat, n-am mai știut.
Și ne gândeam, dacă numai în inimile bune,
da, pe asta e, asta e, nu vezi că asta e, eu așa am vrut să zic, așa am
vrut să zic, da. Așa încât îl ascultăm pe părintele și după aceea întrebări greși cu glasare și scrise. Da.
Da, păi ce să mai zic după ce am zis la biserică? Poate că dacă la biserică am zis mai mult despre Dumnezeu și despre Dumnezeu întrupat, despre Dumnezeu Iisus Hristos, care are toată plinătatea dumnezeirii și are în sine toată iubirea Sfintei Treimi și este izvor al iubirii și toate celelalte, poate vorbim mai mult acum despre pământul cel bun al inimii, despre pământul bun. Zice Sfântul Sofronie, are undeva în scrierile dânsului cuvântări duhovnicești în acele cărți aduse de Părinte Rafael, zice că cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul, zice, să naște în inima acolo unde este iubire și unire. Dânsul știți că ținea conferințe uneori la obște, dar erau și invitați. Nu era doar obștea. Și dânsul trebuia să se deschidă, zice, să-i cuprindă pe toți într-o unime. Și sigur că aveau această gândire de la Sfântul Siloan de a-i cuprinde pe toți oamenii într-o unime. Că toți oamenii sunt om, de fapt. Toți oamenii sunt om. Dintr-un sânge ai făcut o neam omenesc, dintr-un om, din Adam și Eva. Și practic noi suntem toți, dar greu putem trăi la conștiința aceasta, cu conștiința aceasta că toți oamenii sunt unime și toți, și adică nu doar teoretic, ci să o trăim lucrul ăsta. Și zice, acolo unde este unime, adică acolo poate să vină Dumnezeu. Acolo Dumnezeu poate veni. Și acum ăsta e un lucru foarte de înțeles. Foarte de înțeles, pentru că vedeți, Dumnezeu care este unime, drag, a venit acolo unde a fost dragoste unime. De unde a venit? A venit prima dată în ființa Maicii Domnului, care avea sufletul și trupul și mintea și inima, toate facultățile psihologice unite. Maica Domnului este prima isihastă din lume. Prima care avea unite puterile sufletești. Deci era, de aceea a și putut să-L cuprindă pe Dumnezeu, să vină Dumnezeu în inima ei, să vină în sufletul ei și apoi să în trupul ei. De asta a fost trup, deja sălășluirea trupească, spune că a fost atât de minunată că Dumnezeu s-a simțit în brațele ei, în pântecele ei, în ființa ei, mai bine ca în cer, că pântecele tău mai desfătat decât cerurile l-a lucrat. Deci, de tine se bucură toată făptura. Deci, Dumnezeu vine acolo unei unime sufletească. Și apoi unde mai vine? Unei unime între oameni. Unirea sufletească, sigur, în primul rând, un suflet, că sufletul liniștit, imediat îl simte pe Dumnezeu, simte prezența lui Dumnezeu. Când încep orice om să liniștește și adună puterile sufletești, începe să-L simtă pe Dumnezeu. Vine apoi une în familii liniștite. Vedeți, nu întâmplător Maica Domnului, adică se naște într-o familie liniștită, cea mai bună familie, cea mai duhovnicească familie care a fost vreodată pe pământ, Sfinții Părinții Agin și Ana, care au atât de duhovnicești, de rugători, că au născut-o la 80 de ani. Și apoi atâta iubire și cinstire aveau față de Dumnezeu, că spuneau, dacă Dumnezeu ne-a dat-o pe Preacurata, până la un an i-au făcut un altar și o priveau ca pe un odor ceresc. Și dacă El ne-a dat-o, să o dăm Lui înapoi. Adică ei o vedeau ca pe o trimisă a Tatălui Ceresc. E foarte important lucrul acesta, adică tot ce faci, să pui în legătură cu Tatăl Ceresc, cu Tatăl care stă totul, Doamne, de la toată darea cea bună, tot darul de săvârșit, de la Tine vine, Părinte Luminilor. Și să-i întorci înapoi. Spune undeva Sfântul Grigore Palama, de fapt, înaltul Ieroteos Vlachos, acest mare sfânt, mare teolog grec, mitropolit, care are peste 100 de cărți scrisă, între multele minunatele cărți, unele aproape desăvârșit teologic, are o carte despre praznicile Maicii Domnului, comentariu istoric și teologic, peste 1000 de pagini. Și acolo, aproape că tot ce s-au spus în istorie despre Maica Domnului se poate găsi. Și spune că atât de mult, deci că Maica Domnului a umblat prima dată în picior la un an, după aceea n-a mai umblat deloc. Și numai la 3 ani. Și la 2 ani au vrut să o ducă la templu. Spune că Ioachim ardea cu inima, ardea să o ducă la templu, să o predea lui Dumnezeu, că e un dar al lui Dumnezeu. Deci parcă îi frigea darul. Vedeți ce înseamnă conștiința omului. Adică ai venit un dar la Dumnezeu, dar te frige, te arde până nu îl însorești, până nu îl întorci înapoi, nu îl dăruiești. Și zice că până la urmă au convenit ca să o ducă la 3 ani, că Sfânta Ana a zis nu, că totuși e prea mică la 2 ani, și la 3 ani. Și asta, vedeți, e minunea minunilor, totuși o copil de 3 ani, minune, minune, și modul cum merge, cum îngerii cântă deasupra, vedeți, dacă murcă cele 15 trepte, totul e o minune, dar se petreacă lepădată de cele lumești. Ei, și vedeți, poate că icoana aceasta a pregătirii Maicii Domnului de a-L primi pe cuvântul lui Dumnezeu este icoana fiecărui om la măsura lui de a-L primi pe cuvântul lui Dumnezeu, de a se naște cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, fiecare la măsura lui. Și asta zicea Sfântul Sofronie, că vedeți acolo unde e dragoste, unire, de acolo să poate naște cuvântul lui Dumnezeu într-un copil, să naște însăși să naște cuvântul Dumnezeu, dar însăși copilul, un copil în familie, cred că liniștite, curate, evlavioasă, cred că ăsta e lucrul care trebuie să-l facem noi, adică să fim buni, să fim curați, să fim iubitori, iertători. Toate aceasta pregătește. Citeam, cred că zilele trecute, viața Sfântului Antipa de la Calapodești, care e un mare sfânt al nostru, un fel de Sfântul Serafin de Sarov al nostru. Și cu gândul să scriu un articol pentru luna ianuarie la Cotidianul de la București. Da? Și iată, vedeți ce înseamnă o familie evlavioasă, liniștită. Tatăl său a fost diaconul satului. Pentru că era un om de blând, de liniștit, de împăcat cu soarta lui. Nu-și dorea să fie preot, nu-și dorea să meargă într-o parohie mai bună. Nu-și dorea, vedeți, liniștea aceasta, mama la fel. Și au zămislit copilul acesta care l-au născut fără durere. Deci cum e, sunt ca și la Sfântul Serghii Radoneș, copilul a chiuit de 3 ori în pântecele Maicii sale la Sfânta Liturghie sau Sfântul Nicolae, vedeți? Ce înseamnă trăirea aceasta în pacea și în iubirea lui Dumnezeu? Și l-a născut fără durere. Și apoi copilul de mic mergea să ruga prin păduri, mergea cu miei, și mare minune că lua șerpi în mână ca și porumbei. Să înghețau tot. Spune că un viteaz pădura sau nu știu care pe acolo auzise despre, hai băi copile, cine ești tu, cum să iei tu șerpi în mână? Și când au găsit, când au luat 3-4 și au fugit. Deci îi lua, vedeți, pentru că și șerpi s-a lui Dumnezeu, și șerpi la fel de blând ca porumbei pentru cine e cu Duhul lui Dumnezeu. Vedeți? Și toată viața lui care a dus până la înălțimele sfințenii a dus apoi. Deci, vedeți? Și asta cumva trebuie să o căutăm. Știi? Toți cumva am spus. La început, cel puțin partea aceasta să o căutăm, să afânăm pământul inimii noastre, adică să căutăm exemple acestea de bunătate, de dragoste, de smerenie, de îngăduință, de toate felurile. Pentru că căutându-le așa, încet, încet, se va naște acolo în suflet și apoi din dragoste și din bunătate care în suflet, din unime, dintre noi, se poate naște, se poate fi ceva bun. Da. Adică, vedeți, practic, toată Evanghelia, toată viața, se duce la cuvântul dragoste, iubire. Dacă citiți prin Pateric, vedeți, mai exemple din astea. Pe astea mergeau Sfinții Părinți. Și sunt multe și lucruri interesante și pentru minte, de învățat. Dar pe astea, pe dragoste, înțelegere, Dumnezeu că scrie acolo capitolul Părinți Necunoscuți, în Patericul Egiptean, despre dragoste. Și zice acolo cum un părinte, un puznic, părinte puznic, acolo stătea la 5 km, 5 mile, 7 km de sat și preotul de acolo din sat îi ducea îi pregătea mâncare pe zmet, o dată la o săptămână sau la două. Și acest puznic venea și el, că zice, măcar te mă ostinez, îmi dă pe zmetul de gratis, dar uite, mă ostinez și eu, merg și eu 5-7 km pe jos și adun. Și la un moment dat preotul se gândește, dar de ce să vină părinții așa kilometri pe jos? De ce să mă duc eu să-i duc? Ce-ar fi să mă duc eu să-i duc? Vedeți? Fiecare se gândea cum să-i facă bine celuilalt. Și să duc să-l întâlnesc la jumătatea drumului. Și ăsta pusnicul îi zice preotul, îi zice, o comoară aveam și atentez la ea că să-mi o fugi. Dar preotul îi răspunde în replică, spune, dar ce poarta strântă numai pe tine te încape. De? Și zice, imediat apare îngerul lângă ei. Zice îngerul, păi zice, această pricire a voastră, zic vechile traduceri, zice, această fiată, zice, s-a urcat înaintea lui Dumnezeu ca o tămâie cu miros de tămâie de bună mireasă. Deci asta trebuie să le căutăm, să reușim cu ajutorul lui Dumnezeu adică Sfânt Antonie cel Mare, zice, foarte simplu, știi, Sfânt Antonie, el zice că să-L ai pe Dumnezeu tot timpul înaintea ta, în tot ce faci, să ai mărturie din Scripturi, să folosești un cuvânt. De ce? Pentru că cuvântul din Scriptură este un cuvânt al dragostei, un cuvânt care te va duce la unitatea dragostei. Sfânta Scriptură este unitatea dragostei, dacă vreți, este o carte a dragostei dumnezeiești, este o carte care are autor pe Duhul Sfânt. O Duhul Sfânt este dragoste. Dumnezeu Tatăl este dragoste, nu poate să fie altfel. Ea tot caută și toate converg, am constatat eu cu vreo 20 de ani, că citind, că toate cuvintele din Sfânta Scriptură converg spre unitate. Pentru că nu poate fi altfel. Dar mai mult, că ele creează unitate de iubire, adică toate detaliile acestea care sunt în porunci, de fapt toate duc la un singur cuvânt, să iubești. Și mai ales dacă citiți răspunsul către Talasie, Sfântul Maxim Mărturisitor, acolo să vedeți cât de frumos îi explică Sfântul Maxim ucenicului cum să împlinesc poruncile. Că poruncile, că par multe din prăștie, nu, dragoste. Și atunci, dacă ajungi la cuvântul acesta, adică la trăirea aceasta în dragoste și în unitate, atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, deci începi să-ți găsești locul tău. Locul tău în unitatea creației lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, sigur, El este nepătruns în ființa Lui, dar comunică cu energiile iubirea, înțelepciunea, puterea, toate sunt, comunică, ies din ființa Lui și noi participăm la ele, dar toate trebuie să ne ducă la unire. Deci nu putem în Dumnezeu nu putem să ne despărțim. Suntem ca celule în organism. Celule în organism, toate sunt așa, toate convert. Vedeți, când ele toate funcționează cum trebuie, dau pace organismului și sănătate. Vedeți, mă, o celulă, dacă e bolnavă, imediat te înțăpi la un picior și te doare altceva tot. Vedeți că totul e un seism, tot. Ori așa e și la noi. Orice lucrare egoistă a unui om, să știți, produce un seism dureros, te miri unde? La fel cum și o unire a omului cu Dumnezeu prin rugăciune, în care atrage harul lui Dumnezeu, care unește pe toți, poate de aici până în Japonia să ducă un seism bun, un seism pozitiv. Și lucrurile astea, deci trebuie să le căutăm. Deci toată lucrarea noastră este tocmai pentru așa, pentru asta, pentru așa ceva. Deci să căutăm, că sigur căile sunt diferite, noi suntem diferiți, că fiecare om este unic, irepetabil. Dar sfârșitul trebuie să fie aceasta, unirea în dragoste. Că fiecare, vedeți, mergem pe calea noastră aparent, cumva, într-un fel, citim cărțile noastre, dar toate trebuie să ne aducă la unii. Să vedeți cum sunt florile într-o grădină, într-o poiană. Ele fiecare are, crește separat, fiecare are mireasma ei, coloritul ei, frumusețea ei. Dar toate converg. Poiana îți dă liniște, îți dă o mireasmă, îți dă un miros îmbătător. Așa trebuie să fie și noi oamenii. Deci să nu, adică să avem grijă să nu, prin ceea ce facem, să nu ajungem egoiști, să nu ne despărțim unii de alții, ci să căutăm unirea aceasta. Și pentru aceasta, sigur, trebuie să ne zmerim, să ne merim orgoliul nostru, să lepădăm. Și vedeți, de aceea Dumnezeu ne dă și exemple, adică sfinții, Maica Domnului, care, de regulă, sfinții sau Maica Domnului, sunt niște oameni care merg mai devreme pe calea pocăinței. Vedeți, unii de copii, Sfântul Serghe Radonești, și că la 8 ani plângea de avea darul lacrimilor. Plângea pentru toate păcatele lumii. Și că cel mai păcătos om din lume. Dar ce păcate ai făcut, măi copile? Dar nu, eu sunt cel mai făcător. Și plângea și plângea. La 16 ani era făcător de minuni, era pusnic, începător de oște, Sfântul Serghe. Deci așa a mers, că are 200 de ucenici sfinți. Deci din nu știu mii cât a avut, 200 de sfinți canonizați. Vă dați seama ce părinte adevărat. Pentru că și atunci, de asta, dacă omul merge pe calea asta pocăinței, bine e să fie nu după ce ai trăit o viață în păcat, nu, ca și Maria Egipteanca sau Piu Disipitor sau nu știu, ci să mergi de copil pe calea aceasta și să mergi în transformarea aceasta, că pocăință nu înseamnă numai căință, cumva pocăința asta, ci și o transformare. Și să mergi pe ea, bine ar fi dacă am putea merge așa. Atunci, vedeți, Maica Domnului, care ea și-a asumat lucrurile acestea fiind fără de păcat, adică popilă și-a asumat o rugăciune pentru lume. Zice Sfântul Gheorghe Palama în acea omilie celebră, intrarea în Biserica Maicii Domnului, că Fecioara a înțeles căderea lumii pe la 5 ani și se ruga pentru toată lumea și plângea și se ruga în Sfânta Sfintelor căutând să-L înduplece pe Dumnezeu să își trimită Fiul, să se întrupeze. Și nu mai poate lumea suporta. Vino și zice că o privea cu drag tatăl, spunea, fica mea, fiul, mai o privea cu drag astfel să fie maica mea, Duhul Sfânt, mireasa mea. Și Sfântul Nicolae Cavasila să miră. Și cine a dat, cine a învățat-o să-i dea ei că ea a adunat în sine atâta credință că n-au avut toți prorocii, apostolii, mucenicii, drepte, toți dinainte și de după Hristos, n-au avut atâta cât Maica Domnului. Fia. Și singură s-a luat la luptă cu toate imperiile demonice și le-a biruit. Adică nici cu gândul n-a făcut vreodată voia satanei. Da, seama. Deci, ce? Și ea, totuși, care e atâta fără prihană, spune la bătrânia această scrisoare, acolo o găsiți în Viețile Sfinților la 15 august, în unele Vieța Maicii Domnului. Spune că Sfântul Dionis Areopagitul I-a scris Sfântului Timotei al Efesului și a scris și Sfântului Pavel, s-a dus o vadă pe Maica Domnului puțin înainte de adormire și spune, îți mărturisesc, iubite frate, că dacă n-aș fi fost inițiat în dogmele credinței de părintele nostru comun, ce m-aș fi închinat ca unui Dumnezeu, așa har avea Maica Domnului, așa prezență. Și cu toate că avea o sfințenie, radia sfințenie când ea a dormit, s-a umplut totul de lumină și de mireasmă, toată grădina, s-au vindecat orbii, schiopii, vă dați seama, aproape un oraș întreg s-a vindecat. Toate acestea se spune că avea picioarele, genunchii ca și cămila din câte metanii făcea într-o noapte. Peste 2000 de metanii făcea Maica Domnului pe noapte. Păi vedeți? Adică ea tot timpul se străduia și se ruga pentru toată lumea și scoate suflete și din iad și scoate suflete din disperare, din întristare, din toate. Deci vedeți? Adică câte face... Deci, Maica, și de aceea, iată, sunt poate oameni fără păcat, vezi, zicea Părintele Iustin Pârvu, mulți zice, noi am mers în închisorile comuniste, tineri, la 20 de ani, vă dați seama, de copii la mănăstire, de la 5, zice, ca niște mei nevinovați, acum ne-am jertfit, poate pentru purificarea neamului ăsta nostru românesc, pe acolo trebuie să... Fiecare trebuie să-i spășească păcatele lui, dar poate și ale neamului său, și ale cuiva, și... Așa se întâmplă. Poate da, și atunci... Deci cuvântul lui Dumnezeu, deci așa se naște. Se naște pentru că în inimile iubitoare, în suflet iubitoare, bune, doritoare de a face bine, capabile de jertfă, Dumnezeu își alege până la urmă și îi face să urmeze lui, că până la urmă calea lui Hristos, vedeți, asta este, nu este un egoism, ci este o iubire care la început e fericire. Nu, totul e fericire. Așa, care după aceea e jertfă. Bătut, scuipat, iubire de vrăjmaș, iubire. Asta e, nu poate fi altfel. Și aici trebuie să ajungem acum. No, noi, sigur că toate acestea nu-i, adică sunt, și jertfa nu-i ceva că prea de multă durere, că imediat vine învierea. Adică la noi, adică imediat Domnul Hristos, el a trăit, cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici, că el s-a dus de sculț cu picioarele goale pe spini și ne-a făcut nouă cărare. Și el a trecut pe tărâmul celălalt prin spini. El n-a mai fost nimeni să se jertfească pentru alții înainte, pentru toți oamenii lumei. Dar Domnul Hristos s-a dus, acum noi mergem, dar ne așteaptă bucuria învierii. Deja noi vedem lumina de la capătul tunelului. Vedem lumina, deja viața e o bucurie, deja când știi că te așteaptă Hristos, știți? Și atunci toate lucrurile deja devin ușoare, plăcute, adică și jertfa, adică deja devine ceva plăcut și cu bucurie. Da, ce să mai... Da, poate că ăsta, am fost în primăvara asta în Georgia și sigur, atâta este foarte folositor să cunoști viața duhovnicească altor biserici. Pentru că noi fiecare trăim viața noastră duhovnicească, dar trăind-o și pe celuilalt te îmbogățești. La fiecare înveți ceva și fiecare prin o comunitate locală să trăiește biserica întreagă, în unitatea ei, în pliroma ei, în plinătate. Dar trăind, mergând în Egipt, păzând viața de acolo, lucruri minunate, și în Georgia, lucrul acest popor martir, care sigur că dacă vrem să căutăm și lucruri negative, fiecare popor are și pozitive și negative, dar lucrurile bune. De exemplu, datorită faptului că ei au fost acolo la răscrucea drumului, un mic poporaș, mai ceva ca noi la răsuce drumul, dar toate imperiile, Persia a trecut peste ei, atât sunt de trăitori în credință încât cumva se declară național o ghidă care era turistică, care nu era credincioasă, care ne-a spus, care e un cuvânt care ne-a spus la despărțire? Să păstrați ortodoxia, păstrați credința, adică credința e la nivel național. Postul, miercurea și vinerea până seara, îi prin lege, pentru toți oamenii din țară, toți. Asta. Plus, apoi, zeciuiala, 10% toți creștinii botezați din Georgia și slavă la Dumnezeu, aproape toți botezați datorită acestui patriarh sfânt, Ilie, care a botezat cu miile, cu milioanele, cred că, și e cel mai iubit om din Georgia, deci peste alte, să zicem, sportivi sau, nu știu ce, avem noi acum muzicieni sau ceva. Deci acolo patriarhul e cel mai iubită persoană, mai populară din Georgia. Și datorită dânsului sunt botezat. Și toți acești botezați, toți dau 10% la biserică. Statul nu ajută biserica, acolo e moștenirea veche sovietică. Dar ei fac, au seminarii, au școli, 1, 4, toate, până la facultăți, care le întrețin credincioșii. Și atât trăiesc așa într-o... Lucruri minunate. Ei au trei etape din creștinare deosebite. Trei apostoli, Sfântul Apostol Andrei a făcut prima eparhie la Ude, unde a fost Sfântul Antimii Virean. Am slujit acolo, Doamne, ne-au primit cu o dragoste mai mult ca în ziua de Paști. Ne-au făcut pentru noi, că am fost acolo cu preasfințiții noștri. Așa, și mâncare, copiii aceia ne-au cântat și imnul românesc, să vedeți. Copii educați de măicuță. Și cântece românești și religioase. Câtă dragoste pentru ei, că ei știu că Sfântul Antimii Virean nu s-a realizat, a fost la un apostol aici la noi. Ne-a introdus limba română în cult. La ei s-a introdus prin 1100 limba română. Fiul lui Ioan Ivireanu, care întemeia mănăstirea Iviru, și nepotul lui, au început traducerea și până la urmă au desăvârșit-o. Dar acum sunt trei etape din creștinare. Trei apostoli, de Sfântul Apostol Andrei, două eparhii, Sfântul Apostol Tadeu și Sfântul Simon Cananitu, Mirele din Cana. Dar nu a fost încreștinat oficial Georgia, decât în secolul IV. Deci, după 304, când la martiriul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cumnatul lui, generalul Zabulon, care era comandantul armatei imperiale, Sfântul Gheorghe era comandantul trupelor de elită și Sfântul Zabulon, comandantul trupelor armatei imperiale, a văzut mucenicia Sfântului Gheorghe, 3 luni de zile, torturat, minuni, să înviau mort. Și s-a convertit el la credință. S-a făcut pusnic în pustia Iordanului, o vreme, și a lăsat pe soția, pe sora Sfântului Gheorghe, cu o fetiță mică, de 7-8 ani, Sfânta Nina, care a fost crescută de diaconiței la Sfântul Mormânt. Ei, această Sfântă Nina, care e minunată, întocmai cu apostolii, când avea 11 ani, și-a dorit atât de mult să vadă cămașa lui Hristos, să sărute cămașa lui Hristos. Cămașa lui Iisus era în Georgia, dusă de un preot evreu încreștinat și mai ales de fiica lui Sidonia, Sfânta Sidonia, care era o copilă de 10 ani, care a dormit cu cămașa lui Iisus în brațe. Așa e mormântată. Moaștele sunt cu cămașa în brațe de ei. Și Sfânta Nina și-a dorit foarte mult să vadă acolo această cămașa lui Iisus. Și s-a arătat Maica Domnului, a dat o cruce și a spus că o să mergi în Georgia ca un apostol și să încreștinez Georgia la nivel oficial. Și acolo o să găsesc și cămașa fiului meu și așa mai departe. Și așa ea a încreștinat pe regele Mirian și pe regina Nana, pe la 306-308. Așa. Și ea e considerat apostol al Georgia. Și după aceea un grup de călugări sirieni prin secolul 6 care au întemeiat monahismul acolo și care au ajuns să aibă mănăstiri cu peste 5.000 de călugări, dar care au fost, ca și la Ierusalim, uciși de perși. Deci este un pod în Tbilisi, care au fost uciși într-o zi 100.000 de oameni martiri. Și mănăstiri în care au fost tăiați 5.000 de călugări într-o zi. De aceea, deci este un popor martir, cu duc de martiriu. Da? Iată, vedeți câte poți învăța, că tot timpul trebuie să căutăm asta, ce găsim, oameni care să jertfesc, să dăruiesc lui Dumnezeu. Iată. Da. Poate, da.
Dacă aveți întrebări,
mai...
înainte de a pune întrebările, Părinte, cum să înțelegem pilda în care Mântuitorul descrie că o sămânță a căzut în semănătorului. O sămânță a căzut în pământ pietros, alta sămânță a căzut în pământ plin de spini, alta a căzut pe drum, alta a căzut pe pământ bun. Sunt unii din naștere predestinați să fie pământ cu spini, pământ pietros sau drum, sau în sufletul nostru sunt toate cele patru tipuri de pământuri.
Păi, acum...
Că ziceați acolo că se naște Hristos în pământul bun al inimii noastre.
Da.
există posibilitatea să facem din inima noastră pământ bun, noi îl facem sau suntem predestinați și unii l-au, alții nu l-au?
Păi acum știți cum e? Și noi și Dumnezeu, știți? E și o moștenire în inimă, că poate e o moștenire genetică, cum zicea Sfântul Arsenie, dar e și un dat de familie, că dacă se naște în familia unui patron și deja la 5 ani are o firmă trecută pe el și la 16 ani ai tiți și acolo săracul când să mai gândească la Dumnezeu și să lucreze pământ. Vedeți? Sunt grijile acestea. Dar dacă omul le lasă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu și l-ascultă și îl reascultă. S-a atâția care au lăsat grijile lumii și ceea ce ar fi făcut în lume, au făcut pentru Dumnezeu după aceea. Și-au lucrat pământul inimii. Deci, poate fi, nu-i bătut în cuie. Adică, pământul, adică se poate fi și o schimbare. Apoi, și Petros. Dacă dai în loc Petros, până la urmă, dai de pământ bun. Adică, asta, dacă asculți de multe ori și iarăși, tot te strădui, până la urmă și acolo, adică va crește și acolo. La fel și cel de pe drum, ne vin păsările celui, grijile. E, la un moment dat, îți dai seama că, mă, dar eu tot arunc sămânța aici și tot vin păsările. Ia să pun în pază, să nu mai lese păsările. Sau să fac eu pe paza. Eu le anunț și nu mai am să pun și în practică. De 10 ani tot ascult cuvântul ăsta și nu îl împlinesc. Ia să-l și împlinesc acum. Că până la urmă să știți că de împlinit tot îl împlinim cu voi sau fără de voie, știți? Toți ajungem la Dumnezeu până la urmă. Dacă n-ajungi de bună voie, în libertate, ajungi când ești bolnav sau când ești necăjit sau ești părăsit sau tot ajungi la Dumnezeu. Eu vedeam, am putut de câteva ori mai merg la spital, la oncologie, la deva. Sunt câte 5 într-un salon, câte 7, câte 8. Și am fost odată și îmi spunea domnul doctor de acolo, care așa vedea, zice, părinte aici, zice, nu există atei. Și toți sunt credincioși. Și am stat, cred că, o oră jumătate cu o persoană. Eu am mers pentru o persoană, care a venit tatăl dânsului să merg să-l spovedesc, să-l împărtășesc. Și acest om, deci, după ce am făcut rugăciune, toți au vrut să se spovedească, toți au vrut să împărtășească. A fost o mare fericire a mea, văd asta. Când găsești oameni dispuși să se spovedească, să împărtășească, m-ar fi ascultat ore întregi. Am vorbit vreo jumătate de oră. Deci, iată ce bucurie. Și aici toți își doresc pe Dumnezeu, că omul când nu mai are nimic de ce să prinde pe lumea aceasta, până la urmă să prinde Dumnezeu, că n-are ce să face. Și tot la Dumnezeu ajunge, adică de la Dumnezeu am ieșit, la Dumnezeu ne întoarcem, să știți. Sigur, la Dumnezeu nu ca și Domnul Hristos. Noi nu suntem născuți din Dumnezeu, suntem făcuți, suntem creați. Dar tot la Dumnezeu
ajungem. La Dumnezeu ajungem în sensul că murim și mergem la El sau tot la Dumnezeu ajungem înainte de a muri?
Păi înainte de a muri în anticameră. Și,
ca să știți, sunt tot mai mulți care trăim o viață așa de departe de Dumnezeu și așa de bine ancorată în lucruri depărtate de Dumnezeu, că am cunoscut tot mai mulți oameni care chiar și în suferință și în boală nu se apropie de Dumnezeu și mor departe de Dumnezeu. Chiar în boli grele și suferințe de lungă durată. Chiar din potrivă se adâncesc într-o depărtare și mai mare și răceală față de Dumnezeu. Deci există și pericolul ăsta.
Da, din nefericire, da, da. Rămâne totul la mila Dumnezeu. Cum v-am spus, a fost când atunci am avut bucurie, fericire, că tot a fost altă dată, e un salon de 5 persoane și care, păi, cel în cauză l-am împărtășit și am mai împărtășit decât doi. Dar doi n-au vrut. Și erau niște tineri, unul de 35 ani, cred, avea mai mult, avea vreo 20 de kilometri, dar care nu a refuzat. Deci erau, că toți erau acolo, la câteva zile după ce am împărtășit, au plecat la Domnul. Deci toți, da, sunt care refuză pe Dumnezeu și în asta, nu. Domnul tot rămâne la mila lui Dumnezeu, nu. Da.
Cineva întreabă, părinte, cum să iubești un angajat care face mereu greșeli la locul de muncă, nu vreau să-l dau afară din firmă, dar nici el nu pleacă de bunăvoie.
Acum știți cum e. Deci, adică, pe lângă matematică, trebuie să aplici gramatică. Gramatica e a Sfântului Siluan. Sfântul Siluan care a fost econom și mare econom la Rusicon, Marea Sfântul Pantelimon Mănăstire, care erau vreo 2000 și ceva de călugări și aveau, nu știu cât, 2000 de angajați, dacă avea câte 500 de muncitori sub ordine. Și dânsul a lăsat asta, tot au folosit-o după aceea, dar cred că asta e de fapt e porunca lui Hristos. Deci de a te ruga pentru angajați ca și pentru copiii tăi. Și dumneavoastră le împărță sarcini, atribuțiile și după aceea până la amnează să ruga. Hai. Trebuie să fii și un părinte, adică ca să-i ai sufletește, că rugându-te pentru ei, se va naște și celălalt duhovnicește. Și el își va dori să fie ascultător, să fie bun, să facă ce trebuie, să nu-ți facă probleme. Deci oricum îl vei câștiga sufletește și dacă îl câștigi sufletește, restul vine la sine. Asta. Că dacă căutăm numai să, oameni care să fie deja pregătiți și să ne meargă totul bine, totul perfect, e bine, asta este, dar să gândim cât să pierd. Adică nu. Trebuie să ne gândim și la cei care nu sunt cum trebuie, știți? Și să, da, eu zic că asta e cea mai bine. Da. Vă rugați să-l convingeți și pe el să se roage. Da, pentru că dacă... Asta am văzut, noi am văzut și 12 ani cât a fost tareț și aveam angajat la Nicola la un moment dat, când am luat, erau biserică, erau 60 de muncitori la biserică, 30 la fermă, aveam peste 130 de salarii de la pe lună, nu știu. Și muncitori așa, îi ascultai dimineața, vine unul cu un braț de dosare, ăsta cu ale, citeam până, dar vă doare, cam așa citeam. Probabil discutam cu dirigii la șantier, cu directorul la fermă, cu inginerul agronom, zootehnistul, fiecare avea doria. Și asta, dar după aceea, până la amiază, mă retrăgeam și mă rugam. Așa, și... Da, da. Care, rugându-mă, vedeam că toate se liniștesc. Mă, până era seara, nici nu mai avea nicio problemă. Toate plângerele de dimineață, seara nu mai erau.
Dar începeau a doua zi dimineață.
Bine, o altă, da. Da, că poate că eu nu mă rugam noaptea cât trebuie. Da.
Nu.
Nu, că asta este, nu, să știți, adică eu văd toate greșelile, toate îți din cauza că nu facem noi ce trebuie, eu nu fac ce trebuie. Nu, dacă eu m-aș ruga cât trebuie și aș face, poate cel puțin câțiva în jurul meu ar mai face ce trebuie. Da. Da.
Dacă avem în familie o persoană foarte dușmănoasă lui Dumnezeu, este necesar să rupem orice relație cu acea persoană pentru a te feri de pătimire, zice aici, și a încerca să te rogi pentru ea ca pentru o străină? Știți cum zice Mântuitorul? Să-ți fie el ca un vame și ca un
străin. Bine, acum să nu uităm că astea sunt cuvinte care le spune evreilor, care aveau o anumită lege, anumite lucruri, dar adică nu sunt duhul Evangheliei sale. Le-a spus lor că așa trebuie să le spună, pe limba lor. Unde, până la urmă, adică dacă îl iubește așa cum îi, de Sfântul Pavel, zice, adică încercați ca cei care sunt răi și care sunt, să fie câștigați prin comportamentul vostru. Da, da, dacă te comport cu iubire, cu răbdare, cu un soț care îi înjură pe Dumnezeu, poți să-l câștigi prin comportamentul tău, că poate el va vedea cândva că uite cât m-a iubit și m-a răbdat și niciodată nu mi-a reproșat nimic, așa. Da. Eu zic că da, așa.
Părinte, ce rugăciuni ne îndruma să citim pentru țară și neam în vremurile în care suntem?
Că le-a zis până acum. Deci știți cumva, acum asta noi trebuie să zicem să ne rugăm din inimă. Cum ne rugăm pentru noi din inimă? Mă rog din inimă ca eu să fac voia lui Dumnezeu. Așa mă rog din inimă și celălalt să facă voia lui Dumnezeu. Și țara să facă voia lui Dumnezeu. Și județul. Toți. Că dacă ne vom ruga așa și nu vom ajunge așa la o dragoste adevărată, la o renare, atunci așa. Că nu niște rugăciuni speciale. Știi că asta e rugăciunea asta, va nu pasa. Nu. Sigur că sunt rugăciuni, dar sunt acolo, ascultați ictenile, că sunt la biserică, nu mai fiind, le pun la Pudna, la Patriarhie, cred că pun niște ictenii și pentru problema asta acum, dezbinarea din lume, războiul, toate trebuie să ne rugăm. Și Da, sunt atâtea. Sunt rugăciuni în cultul bisericii, sunt toate rugăciunile posibile. Deci care, da. Dar numai trebuie să ne smerim. Să ne smerim și să căutăm voia lui Dumnezeu și când vine voia lui Dumnezeu să o primim. Nu să fie voia lui Dumnezeu cum am vrea noi. Pentru că asta e o mare problemă, știți? Deja noi atâta, toți avem păreri. Mai ales în lumea asta, cum zicem, politică, domn. Toți au păreri, toți. Nu, domn, dă-ți părerea la o parte, lasă să Dumnezeu să scoată ceva și o să vezi când Dumnezeu își face voia Lui, tu o să ai pace, o să simți pace și o să simți că facem toți voia Lui Dumnezeu. Pe când Dumnezeu trimite un om, ne provoacă pe toți să facem voia Lui Dumnezeu și ne unim în voia Lui Dumnezeu, în a asculta de El, în a-L slăbi, în a-L... Da? Asta trebuie să facem noi. Dar asta trebuie să ne dăm noi eu nostru deoparte, să ne băgăm la fund și toate părerile acestea noastre, care fiecare ne-a făcut niște păreri și avem niște grile și fiecare, cum ar trebui să fie cu tare și cu tare și cu tare. Toți că prea ne-am... Da.
Legat de ce ziceați că trebuie să ne smerim, e cineva care întreabă cum să dobândi smerenia. Bine, și cu înțelesul ăsta că smerenia se dobândește rugându-ne să ne dea Dumnezeu sau se dobândește făcând acte de smerenie?
Păi, da, are mai multe etape. Este smerenia și ca efort personal, că eu mă smeresc. Nu caut să-mi afirm eu, voia mea, ci caut să mă smeresc. Caut să las mai bine, poate cum zice celălalt, întotdeauna, sau poate cum întotdeauna și dacă o să descoperi că din 100 de voi poate sunt sau să văd prin care vorbește mai mult Dumnezeu, prin care se descoperă Dumnezeu, să renunț la eu meu. Dacă eu voi face lucrul ăsta, mă voi smeri, Dumnezeu îmi va da după aceea darul smereniei, care e un dar, adică de a te smeri cu iubire, de a te smeri cu plăcere, încât să fii fericit că te smerești. La început e un chin, poate smerenia, când ești egoist, orgolios și vrei să fie... Dar după aceea, nu. Știți cum este în scară acolo? Cred că Isidor, acel fost guvernator al Alexandriei, mare, vă dați, un guvernator, al mare om, a intrat în mănăstire și starețul i-a spus, păi, nu o să poți să ieși, cum tu, unul care ai condus Europa sau Asia, Africa, să fii ultimul om acum, să fii cel mai mic, să ascunzi de tot. Și a zis, nu o să pot. Și a zis, da, părinte, zice, cum e fierul mâna ferarului, lutul, așa, mâna olară, așa să fiu. Și a intrat. Și i-a dat ascultare inedită. Greu de perceput, poate, pentru zilele noastre, dar care dovedește lucrul acesta, că dezmerenia e un har de să dă după anumit timp. Și spune că l-a pus la poarta mănăstirii ca să stea acolo la poartă să zică la cei care intră și la cei care ies, blagosloviți și mă iertați sau miluiți-mă pe mine îndrăcitul. Dar acum închipuiți-vă să-l pui pe Petre Roman sau pe domnul Iliescu sau pe unul de ăsta, sau nu zic, ăștia nu știu foști președințuie. Să-i pui la poarta unei mănăstiri la Nicula să zică la toți care vin, blagosloviți-mă. Da, vă dați seama, deci... La ce? Și spune Sfântul Ioan l-a ispitit de a spune, și a spune, părinte, ce gândeai? Ce ai trăit în sufletul tău? Și a spune, părinte, spun, primii doi ani, am scuipat sânge. Atât de greu mi-era. Cum eu, care am fost să fac pe măscărici aici, să mă zmeresc, să zic, iertat. Și s-a zmerit, zice, după un an sau doi, am început să întrevăd o răsplată. Da, mă zmeresc, dar o să am împărăția veșnică. Mă zmeresc aici, ca un gunoi arunc toată lumea asta, toată stăpânirea lumii, că am aruncat-o în moment ce am renunțat la ea. Conduceam Africa. Acum sunt ultimul om aici într-o mănăstire. Da, dar eu o să primesc plată la Dumnezeu. Și zice, încet, încet a ajuns să-i se dea darul smereniei. Zice, după aceea am considerat că nu sunt vrednic să văd față de om, că orice om e un înger, sau să văd călugă, să-i văd, și ar trebui să stau 100 de metri sub pământ și tot să calce peste mine. Și încet, încet Dumnezeu a dat darul smerenii, că se simțea bine smerit. Adică în smerenie el era fericit. Și în 7 ani și pleca la Domnul. Când a vrut să-l ia, să-l hirotonească, a plecat și nu numai că a plecat la Domnul, a plecat ca sfânt. I-a spus portarului, dacă dobândesc îndrăzneală la Dumnezeu, în 8 zile te iau și pe tine. Și după 8 zile l-a luat și pe portar. Asta. Adică smerenia e așa, era preastul nostru, Dumnezeu, Gurie, care, deci, să putea smeri nu te puteai pune la întrecere cu smerenie. Deci se smerea cu nonșalanță, cu bucurie, cu măreție. De te copleșea. De tu, Părinte Zaharie, la ei să mare duhovnic, poate ce, acum, Părinte Rafael. Zice, eu n-am văzut în viața mea așa om sau un episcop. Ce, ce faci să te simți tu ca un împărat, ca un creat de Dumnezeu. Dar lui nu, el nu făcea efort să se smerească. Păi da, așa se smerea și pe tine te cinstea, te învălvea într-o dragoste și te valorifica, te punea în valoare. Da. Dar asta e un exercițiu, poate exersat în timp și pe aia da Dumnezeu darul. Sigur, prin curăție, prin ascultare, prin toate celelalte.
Cineva întreabă, cum se poate trece mai ușor peste suferința pricinuită de plecare la Domnul a mamei mele?
Acum trebuie să vedeți că are Sfântul Nicolae Velimirovici un cuvânt în acele cărți minunate, scrisori misionare, răspunsul la întrebările lumii de astăzi. Și explică cuvântul ție, Doamne. Și spune, când îți merge copilul la școală, zice, tu stai în prag și îl binecuvintează și îți îl dau în grijă pe copilul meu care merge prima dată în oraș la liceu, zice, ție, Doamne. Când merge în armată și mai departe și zice, când cineva-ți moare, cineva drag, zice, pășește cu vitejie în urma sicriului și zi, acest suflet drag, ce suflet iubit, ți-l dau în mâini ție, Doamne. Că unde ai putea să dai mai bine pe mama sau un copil care îți moară, un copil de un an? În mâna lui Dumnezeu, care e cel mai tare, cel mai bun, cel mai iubitor, care e fericirea absolută. Pe unde s-o trimit pe mama? În fericirea absolută. Păi de 1 miliard de ori mai bine decât i-aș putea eu face fericită pe pământ. Acolo, Doamne, deci... Acolo trebuie să trimite pe toți cei dragi, adică să-i dăm în grijă de pe pământ ca să-i ducă pe cale și apoi să-i dăm, acolo să-i dăm. Deci nu. Însă atâția oameni au avut, paranteză, care le-au murit copii, câteva familii, apropiați, copii de 4, 5, 6 ani, și care unii înțelegeau greu. Și după aceea, da, eu spuneam, uite, acum ai motiv să te gândești la cer. Copilul drag, tu s-o duci în cer. Ce să mă? Copil de 5 ani, altul de 7 ani. Păi noi trebuie să ieșim odată din gândirea asta lumii greșită. Dacă suntem creștini, Doamne iartă-mă. Cum? Că să fii creștin, dar gândești mai lumește ca păgânii. Cum? Așa?
Cineva întreabă, părinte, care ar fi cea mai autentică dintre comunitățile monahale din lume? La ora actuală.
Nu știu, că asta, în primul rând, că nu, da, sunt locuri în care te simți deosebit. Spre exemplu, când am fost la trecut acum botezul meu la Atos, m-am trăit ceva la Vatopedu. Doamne, poate numai la Sfântul Mormânt am trăit. Că e un loc special acolo, 7 icoane făcătoare de minuni, brâu, mai și domn. Modul duhovnicesc care îl trăiesc acolo e minunat. Sunt momente. Acum am fost la Simonos Petra, am simțit parcă la Simonos Petra mai deosebit. Da, pe fiecare au loc, dar acum, cum să spun, idealul nu este un ideal în afara ta. Deci numai dacă începi tu să trăiești acest lucru și poți să trăiești, dacă poți să trăiești, să-l întrupezi în tine, să trăiești, da, idealul.
Și în continuare zice, pot fi oameni cu trupul în lume și cu gândul acolo, într-un asemenea loc, la Dumnezeu și la o asemenea mănăstire, sau respectiv oameni cu trupul acolo în mănăstire, dar cu gândul în lume. Pot fi așa ceva?
Primul ideal. Al doilea să nu fie.
Și pentru că a zis că sunt 7 icoane făcătoare de minuni la Vatopedu, vorbiți-ne, vă rog, despre importanța Sfintelor icoane. Ce icoane să avem în casă? Sunt icoanele canonice pe care să nu le avem?
Icoanele ar fi să avem o icoană cu Domnul Iisus Hristos, pentru că El este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu și om, icoana Dumnezeului pe pământ, icoană cu Maica Domnului, prin care s-a făcut întruparea, pe tine ceea ce ai mijlocit, mântuirea neamului nostru. Te lăudăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, căci prin trupul cel luat din tine, Fiul tău și Dumnezeu nostru, prin cruce răbdând patimă, ne-a mântuit pe noi din stricăciune ca un iubitor de oameni. Cântăm la dogmatica glasului 3, la tropar 3. Deci Maica Domnului, după aceea Sfânt Ocrotitor, dacă am avea una și cu Sfânta Treime, după ce reușim prin Hristos, pe Maica Domnului, am venit la Sfânta Treime, când începem să gustăm iubirea Sfintei Treime, că acolo e izvorul. Iubirea Sfânta Treime, neapărat, cu icoana lui Rublov, care e ideală, să zicem așa, adică mulți comentatori de-a lungul istoriei au zis că dacă există icoana lui Rublov, înseamnă că există Sfânta Treime. Pe care Fântie Gabriel Bunghe, o carte care tâlcuiește tot ce s-a spus despre Troița lui Rublov, care e minunat, nu a spus, a trăit, mișa a sfinț, nu, cât putem. Sigur, acum, sunt și tablouri, sunt icoane mai puțin canonice, să zicem așa, dar la fiecare, la ce nivel. Dacă cauți încet, adică să citești, să citești un catehism, măcar, catehism, să știi puțin, învățătura de credință. Ce icoana, ce canonică, în ce cred eu, adică, atunci sigur că o să cauți să trăiești așa cum trebuie. Să.
Cineva întreabă, din mulțimea de gânduri pe care le am, cum disting care este voia mea și care este voia lui Dumnezeu? Mă preocupă aceasta și când trebuie să iau o decizie, nu știu ce să fac.
Păi acum cum am spus, deci în general, deci gândurile noastre le verificăm prin cuvintele lui Dumnezeu, prin Scriptură. Scriptura, gândurile lui Dumnezeu. Eu vreau să iau la dreapta, la stânga. Ce zice Scriptura? Trebuie să găsesc un argument. Dar Scriptura nu este numai, chiar numai ce e în Scriptură. Deci și acolo e mii și mii. Este și tradiția, care sunt mii și mii de sfinți care au tâlcuit-o și care îți dau idei, găsești, tot timpul găsești ceva. Asta. Și apoi sigur că mai există și duhovnicul, care, da, Doamne, că duhovnicul spune, dar să naște să spun un cuvânt de la el, un cuvânt ca om, de la om, că asta e o greșeală. Spune, părinte, un cuvânt la Dumnezeu și el spune din Scriptură, într-un Sfânt Părinte, ceva care e un cuvânt care te luminează. Și așa le discerne, adică nu stai că dacă stai tu singur, neavând cultura teologică, neavând pregătirea teologică, neavând pregătirea duhovnicească, atunci sigur că o să te lupți și o să te chinui și o să ieși. Asta. Adică noi cuvintele Dumnezeu trebuie să le primim cu credință, dacă s-a spus cuvânt, asta e cuvânt la Dumnezeu, păi crede-l și urmează-l, mai sta că o fi cu hățit. Adică nu e ca și omenește cu o fi, cu o iau pe asta sau nu știu ce. Atunci el te scoate și te duce, orice cuvânt te duce din treaptă în treaptă. Suișuri a pus în inima sa. Că te duce la alt nivel de înțelegere. Fiecare cuvântul lui Dumnezeu e infinit. Că te poate duce treapte până la unirea cu Dumnezeu. Da. Nu e greu de afla voia lui Dumnezeu, e greu de împlinit.
Cum să facem când e greu să biruim patimile din tinerețe?
Păi acum știți cum e, zice asta. Zice, cu patimile din tinerețe să ne luptăm la tinerețe. Sau să ne luptăm ca niște tineri cu ele. Că dacă ele îmbătrânesc și noi ne luptăm ca niște bătrâni, atunci da. Zice, vite, patimile nu se bătă de o vilcă. Observ că mai răi, îmbătrânești și patimile, adică mai mult. Dar tu trebuie să te lupți ca un tânăr cu ele. Bă, stai ca să nu am luptat la tinerețe cum a trebuit. Ia să mă lupt acum, ia să fac pe tânărul. Adică, te lupți, frate, nu te lași. Că dacă nu te lupți, te vor lupta cu tine și o patimă, dacă lucrează pe păcat, ea va transforma într-o boală. Și atunci ei suporta o boală acolo pe un pat de spital și te mai răbda până la urmă și tot. Dar bine ar fi să te lupți, să nu ajungi la...
Cineva întreabă, are un rol compasiunea pentru cineva care are probleme grele, dar nu poți face nimic pentru el, că ai o compasiune?
Da, are. Sigur, acum, compasiunea e bună, adică, sigur, că măcar atât, adică ne străduim și noi, adică să, compasiune, că ne, nimic, adică să înțelegem. Numai că, sigur, și lucrul ăsta, faptul că îl privești cu milă, ca să-l înțelegi, poate omul, mai ales din educația lumii de astăzi, să simte mai bine așa, știi? Dar dacă te și roși pentru el, să-i dai niște soluții duhovnicești, știi, să-l atunci ai mai bine.
Și dă mai departe întâmplarea din gara din Chișinău a părintele Arsenie Boca și zice că părintele Arsenie Boca l-a văzut pe stăpânul care se uita cu anumită compasiune, deduce cel care scrie, la oamenii care se suiau în tren și urma al doilea război mondial și zice ce poate face acel om cu o mare, dar prin durerea pe care o simte, doar prin durerea pe care o simte pentru cei oameni necăjiți.
Păi nu, deci acolo vedeți că nu-i cuvântul întreg.
Da. Asta?
Zice, părintele tocmai se întorcea în 39,
în
luna august. Era începuse războiul, basarabenii săracii, vă dau seama, cu ultimul tren, cu un copil, cu ce puneau un geamantant în tren. Mi-a face durere și părintele a văzut în gară un om al durere, zice, care avea în privire o durere, nu o compasiune, o durere greu de imaginat, o durere care noi nu putem să o avem. De ce? Pentru că durerea aceasta o are doar Hristos, care a răbdat cruce pentru noi. Adică nu o durere doar în privire, o durere, ci a răbdat durere adevărată, zdrobit a fost, și s-a supus, zdrobit de tot, a zdrobit până la ultima celulă și moleculă. S-a zdrobit pentru noi. Deci, El și s-a zdrobit pentru mântuirea noastră. Și sigur că, acum, arătarea aceasta n-a fost pentru cei de acolo care sufereau. Mântuitorul îi compătimește, oricum, tot timpul ne compătimește. El, cum spune teologia, stă în stare de jertfă până la a doua sa venire pentru noi, încă tot jertfește. Dar a fost cumva pentru un Sfântul Părinte Arsenie, că era un om al lui Dumnezeu, un om ales al lui Dumnezeu, care trecuse prin niște etape duhovnicești și ajunsese la treapta cea de sus ca să poată sluji lui Dumnezeu ca un apostol. La treapta, care e treapta cea de, care este treapta vederii de Dumnezeu. Trebuia să aibă treapta vederii. Sfântul Ioan Iacob l-a văzut pe Dumnezeu la 10 ani, pe Iisus Hristos înviat în cimitirul din Crăiniceni, când în Duminica Tomii, Duminica Paștelor Blajinilor, acolo el plângea la mormânt un copil orfan de mamă de la un an, de tată de la 2, 3, de bunică la 10 ani, plângea și toată lumea era veselă la Paști și el plângea. Și atunci se arată Domnul Hristos înviat. Și de atunci el nu mai plânge, înțelege că dacă Domnul Hristos a înviat, a înviat și bunica, a înviat și mama, a înviat toți. Și de atunci înainte el nu mai plânge altul. Ei, părintele îi se dă să-l vadă pe Domnul Iisus Hristos la vârsta matură.
Da, nu era, era Iacob Salichis, nu Ioan Iacob.
Nu, asta e Ioan Iacob. Iacob, da.
Și Iacob Salichis a avut așa.
Asemănător, da. Părintele îi se dă, pentru că părintele ce se întâmpla? Se făcuse deja două facultăți, mersese în Sfântul Munte, era pregătit super și de monahism și de preoție, teologic, desăvârșit trăitor, și acum îi trebuia treapta vederii, dar să-L vadă pe Iisus Hristos îndurerat pentru păcatele suferințelor oamenilor. Și atunci el a socotit că viața lui care o mai are de trăit o va pune în slujba lui Hristos să pună și el o parte la crucea lui Hristos. Cum Hristos suferă pentru toți oamenii, suferă pentru mântuirea tuturor și părintele s-a asemănat cu Hristos. De aceea sigur că părintele, el a trecut prin, de asta multă lume nu l-a înțeles, că el n-a mers de copil neștiutor la mănăstire ca să treacă prin ucenicii și așa mai departe. Și el s-a pregătit teologic, dar teologicul cel mai mare din secolul 20, Stăniloae, care e teologul veacului al doilea, cred că mai mult. Și știa teologic cu Nechifor Craini, trăise și acum el trebuia să treacă la treapta aceasta a lucrării de la treapta iluminării. Și asta nu putea să aibă un model suprem decât pe Iisus Hristos, nu un anumit părinte. A fost și părinte, și pe Iisus Hristos, pe însăși Hristos, care plânge de durere pentru toți oamenii din lume. Încă plânge Domnul Hristos. Ce credeți? Nu mai vedem noi cum a plâns în gara din Chișinău durerea, păi în oriunde sunt dureri, unde sunt războaie, unde sunt răzmeriță, unde sunt... Da, toate, deci... Toată durerea aceasta lui Hristos, ea încă există, va fi și... Și sigur că Domnul Hristos își mai dorește cine mai poate să meargă pe urmele Lui și să se supună, să ia durerilor, să ia greutățile oamenilor asupra Lui. Că asta a făcut Sfântul Părinte. El s-a asemănat foarte cu Hristos, foarte mult cu Hristos. Și asta De asta și mormântul a devenit izvorător de har, e ca un sfânt mormânt, adică pentru că viața a fost curată, a fost la înălțimea desăvârșirii și de aceea și duhovnicia pentru el e special, că el începe duhovnicia la nivelul cel mai înalt, ca și Domnul Hristos, ca și apostolii. Deja era văzător cu Duhul. Am văzut acolo locul unde i s-a arătat, când a fost la Atos, de săpau într-o seară, pentru că cei de la Sfântul Ipatie, că au chilie săracă, lucrau cu ziua la prodromul. Lucrau pentru mâncare, pentru bani. Și era și Sfântul Domitrie Tihăină, care va fi și el canonizat, Sfânt, zic, născut în 1909, de la 5 ani la mănăstire, împreună cu Sfântul Părinte Asenie, spun cu un părinte, și făceau treptele la peștera Sfântului Atanasie, care coboră acolo, spre mare. Și era noapte deja, au băut apă din mare, erau sfârșiți, nemâncați, nebos, și s-a arătat pe o stâncă unul din cei 7 pusnici, care se îmbracă în lumină, nu poartă haine. Și care i-a spus pe nume diacone Zian din România să-i scrie mamei tale că moare, că nu-i scrisese de câteva luni, părintele pedagogic să obișnuiască fără dânsul. Și atunci părintele a primit atunci acel har, apoi cu Sfântul Maica Domnului, care a urcat pe stâncă acolo, vigla, și la zeci de zile de post, la dat în grea Sfântul Serafine Sarov, a primit darul vederii cu Duhul, darul vindecărilor, darul facerii de minuni. Dar acesta, adică părintele a fost sigur o persoană totul specială, dotată de Dumnezeu, și apoi pregătită să lucreze duhovnicește la un mare nivel. Sigur, n-a putut să lucreze decât vreo 10 ani, 12, cât a lucrat până în 59, 10 ani, practic, din la sâmbătă și până la prizlov, dar faptul că după aceea a fost dozat 30 de ani, a fost oprit să nu-și poată manifesta harul care în el, l-a acumulat atât de mult cât s-a făcut ca și la Sfântul Nectarie. Exact ca Sfântul Nectarie, care a fost dozat. Dacă am citit o biografie, cât s-au scris multe, cum a fost prigonit în ultimii 3 ani de mitropolit în funcție de atunci. Doamne, neimaginat ce lucruri absurde. Deci, ești, toate acestea au făcut și cu o lună, cred că înainte, s-a arătat Sfântul Nicolae și a spus, las, nu-ți face probleme, că eu o să te înalt și sus de tot o să te înalt. L-a făcut Sfântul Nicolae ca și pe el, un nou soare al pământului pentru ultimele 100 de ani. O Sfântul Părinte Asenie e tot așa. Știu o minune, acum, care a contribuit oarecum la canonizare. Știți? Un domn, un grec din București, care e președinte Asociației Sfântul Fanurie, cred că pe Sfântul Grești, care a avut o boală gravă, foarte gravă. Și nu s-a vindecat nici la Sfântul Nectar, nici la Sfântul Efrem, nici la Sfântul Arus, la toți sfinții greci. Și la un moment dat i s-a arătat Sfântul Părinte Asenie. Și a spus eu, Sfântul Asenie la prizlop, du-te la mormântul meu acolo, spune la maică să-ți dea puțin pământ, pune-l într-un servețel, pune-l să-l sucap și o să te vindeci. S-a vindecat. Și a spus prea fericitului patriar în el această minune, această vindecare. Și de atunci și după aceea spune că l-a visat sau i s-a arătat în vedere pe Sfântul Asenie cu Sfântul Nectarie. Că spun, noi suntem cei mai buni prieteni din cer, că zice, eu l-ajut la reîncreștinarea poporului român, la înduhovnicirea poporului român și el trimite mii de români
în Grecia.
În Grecia, la asta, da? No. Și eu știu o mărturie, asta de acum vreo 7-80 ani, deci cu Sfântul Nicolae la Bari. Acum, pentru că s-a canonizat, că trebuie să o spunem, am stat 2 sau 3 zile, cu 2015-2016, și mergeam acolo zilnic la moaștele Sfântul Nicolae, acolo, în catedrală din Bari, care sunt un demisol acolo, în catedrală, că în altar, cu icoana Sfântului Ștefan Deceani la Sârbi, la 1260, și citeam Acatistul, Paraclisul și așa rugându-mă într-o zi, i-am zis Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae, ia-i mă și pe mine să bat ripa matale, așa, adică așa. Și să vedeți ce răspunde la Sfântul Nicolae în inimă, la Sfântul Nicolae. Zice, l-aveți acolo pe părinții Asenie sau așa ce v-am zis, zice, e ca și mine, zice, nu-i nevoie. Și asta mi-a spus Sfântul Nicolae la moaștele lui la Bari. I-am spus-o preastului Daniel, am spus-o câteva ori, poate 10 ani, no, dar cred că ar merita lucrul ăsta să fie. Asenie-i trei mari sfinți ai omenirii, pentru că a urmat pe Hristos.
Cineva vă întreabă, și noi toți suntem interesați, există anumite pregătiri în Episcopia Devei și Hunedoara în ceea ce privește canonizarea Părintele Arsenie Boca? Există un calendar de pregătire pe care trebuie să-l știm și noi?
Păi, acum, canonizarea a avut loc. Deci canonizarea a avut loc azi vară, ea a fost. Și că până acum tot ne-am dorit noi să canonizeze, acum l-a canonizat și ne trebuie 9-2 ani ca să credem că e canonizat.
Bine, dar există o slujbă de canonizare specială.
Deci canonizarea a avut loc, s-au făcut și slujbele toate. Anul viitor, în iunie, cred că sau așa, va fi proclamarea festivă la Sfântul Sinod, la București, la toți cei 14 sfinți canonizați.
16.
Ce înseamnă? Sau 16. Se cântă troparul festiv la fiecare. Sunt deja publicate troparele, sunt și cântate pe internet, le găsiți. Se cântă troparul și proclamarea festivă națională în Sinod. Și pe urmă este proclamarea festivă locală. Adică în fiecare loc este o proclamare locală. De regulă, data adormirii. Deci când va fi prăznuit Sfântul, atunci va fi local. Atunci va fi la fiecare. Slujba, proclamarea festivă, adică locală. Dar ea canonizarea a fost. Deci, și asta va fi, da. Asta trebuie, nu e un program, adică special, pentru că așa e, adică programul e cum este, canonizarea la orice sfânt. Adică e o programare odată festivă în sine, după aceea e programarea locală. Da. O fi, cred că da, la toți sfinții. Fiecare s-a stat de minunat, că am ascultat troparul la toți le-am, îi puneam la părinte la început troparul Sfântul Arsenie și că l-am trimis la un părintele profesor care a făcut aici, acum 20 de ani era aici, a făcut teologia și doctoratul și de profesor de muzică la Roman. Și i-am trimis dânsului textul să mi le pună pe note și mi l-a făcut. Și da, prea simțitul a zis, zice, să mai fie la ceva și pe am vorbit cu ăștia la Severin, că ăștia au avut un grup de protestați și unul care a luat pe 3-4 ani premiul de compoziție saltică la București și profesor universitar la Universitatea de Muzică și mi l-a pus pe note și le-a și cântat troparul și condacul Sfântului Arsenie și apoi le-am găsit și cântate de un membru al corului Tronos, părintele Vlad, da, cred că așa, cântați la toți acești sfinți, fiecare, troparul, fiecare e minunat în felul lor. Părintele Isi, mare făcător de minuni, mărturisitor al dreptei credințe și călăuzitor al credincioșilor pe cărarea împărăției, mare făcător de minuni, cel ce a strălucit în vremuri de prigoană, Sfinte Cuvioaspăr, de asemenea, roagă Dumnezeu pentru noi, troparul. El la Sfântul Părinte Cleopa îi zice, mare duhovnic și propovăduitor lui Hristos și Sfântul Paisie cel smerit. Fiecare au un dar al lor, fiecare. Și e o bucurie, atât că sunt ca și 12 apostoli, toți acești sfinți. Și sigur că mai sunt, că o să mai fie și în anii viitori, că nu-i doar începutul. Dar iată că s-a făcut și o mare bucurie. Acum noi trebuie să ne apucăm să le citim viețile, le citim slujbele, troparele, acatistele, să știm un pic. Adică, ca și creștin, trebuie să cunoști măcar troparul și condacul unui sfânt. Știi viața pe scurt. Știi, altfel nu poți să-l trăiești, pentru că viața se trăiește și în comunia sfinților. Știi că Sfântul Nicolae Velimirov îi spune că o viață duhovnicească autentică nu se poate trăi decât între patru stâlpi. Zice, Vechiul Testament, experiența prorocilor, Noul Testament, experiența apostolilor, toți sfinții, experiența sfinților, experiența bisericii. Iată, vedeți? Și apoi experiența ta personală. Între aceste patru sfinți. Atunci poți să ai o experiență autentică, că te verici cu biserica, cu sfinții, cu proroci, cu apostoli, cu... Și atunci... Și cunoscând, zicea Sfântul Iustin Popovici, că dânsul a făcut un doctorat la Oxford, dar nu și l-a mai luat, că i-a criticat prea tare pe ăștia cu umanismul european și a renunțat la teză. Că i-a criticat pe profesorii lui. Și după aceea a mai făcut un doctorat la Atena. Se pare că antropologia Sfântului Macare, cel mare. O foarte frumoasă teză. Și acolo a stat la o bătrânică grecoică, care știa toate troparele Sfântului peste an pe de rost. Și zice, la bătrânica aceasta a învățat rugăciunea cu lacrimi. Am învățat teologie la asta, dar de la cealaltă parte am învățat practic. Și asta, care făcea nu știu, mii de metanii pe noapte, știți că Sfântul Iustin până la 88 de ani, cât a trăit până în 77, deci s-a născut de bună vestire, a trecut la Domnul în ziua al bunei vestiri, făcea până la 2000 de metanii pe noapte și în post 3000 de metanii, rugându-se. Și știa, zicea bătrâna, toate stoparele Sfinților de peste an. Zicea, asta știa bătrâna asta grecoaică. Asta. Și atunci intri în duhul bisericii, în trăirea aceasta autentică. Da, și zicea că, vedeți, zicea un lucru foarte frumos, zice, Sfântul Iustin a scris peste 40 de cărți, a scris dogmatică, manual, a avut 7-8 limbi, poet, filozof, nu știu, mare om. Dar zice că i s-a arătat Sfântul Ioan Gură de Aur de vreo două ori și a zis Sfântul Ioan Gură, dintre toate scrierile tale, toate poeziile, filozofiile tale, ce metaniile cu lacrimi sunt cel mai primit la Dumnezeu. Ce? Astea sunt. Da.
Cineva vă întreabă, părinte, cum putem să ne dăm seama dacă un om are inimă bună și nu, să nu ne înșelăm, adică să nu fie un prefăcut?
Până la proba contrarie. Păi noi luăm de bună, adică dacă se comportă că e bun, e bun. Acum nu, dacă după aceea vedem că se schimbă, putem să zicem, și noi, așa îmi trebuie, că poate...
Deci nu ne uităm la el și dacă clipește păi des, nu-i bun, păi dacă...
Nu, eu nu sunt de părere, adică...
Dacă se uită în altă parte când vorbește cu noi...
Da, nu sunt de părere să-i studiez pe alții, nu. Nu, adică, nu, dacă el se schimbă, înseamnă că eu nu sunt în regulă cu ceva. Nu se știe. Deci, nu, sigur, dar atât că întotdeauna... Cel mai bine așa, că nu purta grijă altora, că nu ți-o poți purta pe ta că trebuie.
Dai. Și întreabă în continuare, este bine să ne ascultăm inima? Întreabă aceeași persoană.
Păi da. Bine.
Păi și dacă da. Inima te îndeamnă la rău?
Păi acum, cum să spun, inima, glasul cel tainic al inimii, că glasul cel tainic al inimii e glasul lui Dumnezeu. Adică dacă acolo nu te putem îndemna.
Asta știu câțiva duhovnici, câțiva trăitori, dar restul, cred că inima e ce-ți strigă firea.
Păi nu.
Ce țupă în tine?
Dacă inima ta slăbește Sfânta Treime și stă ca o candelă aprinsă înaintea Sfintei Treimi,
atunci tu asculți.
Da.
Dar păi nu-i nimeni să fie așa. Deci cine știe, unul, doi.
Vreau că fiecare doar. Acum e altar. Inima e acolo, altar, de la botez. Vedeți Sfântul Sofronie, adică pe măsură ce trece timpul, îți dai seama că tot ce a spus Sfința au dreptate. Știți că a spus din... Sfântul Sofronie zice că, bă, da, așa acolo la Essex, nu era dânsul. Mai bine, oameni de ăștia, părinte, eu astea te-am lume, nu știu ce, să schimbăm, să nu știu ce și altceva. Ce da, zice, și eu sunt foarte ambițios. Ce da, zice, vreau să schimb, zice, lumea asta, tot, dar zice, pe unul singur, zice, pe mine, zice, o să am cel mai mari probleme, zice. Mă, dacă mă schimb pe mine, nu. Dacă nu te schimb pe tine, tu să te împaci cu Dumnezeu, cu lumea și cu tine, atunci ai rezolvat problema.
Da. Altcineva întreabă, cunosc o persoană care a fost penticostală și acum a devenit atee. Cum se poate aduce un astfel de om la pe drumul credinței creștinești ortodoxe?
Dumnezeu poate aduce, acum. Prin fire toți sunt ortodoxi. Tot așa ne-a creat Dumnezeu, așa ne-a făcut. Toți avem ortodoxia în firea noastră. Dar Domnul știe, vedeți, adică asta, cum a spus, poate prin viața noastră, o viață cu adevărat creștinească, poate că putem trezi și în alți interesuri, știți? Adică, vedeți, lucrul ăsta de Sfântul Gerasim Iscu, care de la Tismană, care ne a care a fost un duhovnic minunat, deși un om foarte învățat, șef de promoție, tip facultăți, în închisoare acolo, când era să moară, cea fără pila cer, câteva zile înainte de Crăciun, în 62, acolo la Târgu Ogna, la celule de TBC. Și după cea fără pila cer, spune că sufletul a venit, trupul lui, acolo, care erau bolnavi, nespălați, puroi, mirosea ca un mir. Deci răspundea o mireazmă. Și el când a știut că pleacă, a cerut să-l ducă pe sus, cu pat, cum a putut, la torționarul lui. Torționarul lui era și el acum bolnav și zăcea pe un alt pat acolo, care, cum se trădau și ei între ei, ăștia comuniști, la un moment dat a fost la șef de secție acolo și i-a torturat pe mulți, după aceea a ajuns și el să fie. S-a dus la și s-a dus el să-și ceară iertare la torționarul lui, că urma să plece în viața aceasta. Și ăsta a început să plângă, zice, dar părinte, eu te-am torturat pe dumneata, ți-am smuls unghiile, te-am făcut. Zice, și ăsta, nu, ce te... Nu, erai un copil, tu nu știai, zice, nu, zice, ești tată, zice, și din moment ce eu te pot ierta și iubi, gândește cum te iubește, cum te-a iertat Hristos, te poate, Hristos mă. Și zice că așa i-a reușit să-i schimbe sufletul, iubirea lui, și au plecat în acea noapte de Crăciun, de mână la Hristos, noapte de Crăciun în 1962. Și Richard Runda, care a fost protestant, evreu, convertit, o viață foarte curioasă, el îl zice, așa ceva n-a fost în toată istoria creștinismului, zice, doi să meargă la Hristos, amândoi. Da, da, mă, deci ce se poate. Adică, dar ți-a lucru, știi? Adică, o viață deosebită, o trăire deosebită, poate schimba. Da? Așa, tot, să vedeți care... A, și mai spune despre un, nu știu care, un părinte de-al nostru, dar nu-i dă numele Brunan. Care vreau, dar știți că a trăit ultimele 3 luni creștin ortodox. Eu am găsit, mi-am păstrat articolul ăsta, s-a întâlnit cu părinte Calciu și au discutat multe, se cunoșteau în închisoare, a spus, mă, voi evrei, n-aveți o Ave Maria, păi care a dat. Și a compus ăsta în aramaică, o Ave Maria. I-a cântat-o, părintele avea pe casetă, părintele Calciu. Și după aceea i-a spus, zice, eu aș vrea să mor ortodox, că eu m-am botezat ortodox la un moment dat în închisoare. Și s-a dus la platina, acolo asta. Așa, a auzit, păi, dar zice, dar trebuie să fii la ortodox, treci de tot dacă vrei să te împărtășești la ortodox. Și fac tot ce ziceți. Și am mai stat acolo, am mai trăit câteva luni, avea 90 de ani, și a murit împărtășit ortodox. Da. Și el zice despre un nu știu care, ce preot, ăsta în închisoare, cât a făcut el, 14 ani. Zice că erau, care murise, știu, 3 copii omorâți de comuniști, părinții, știu, vreo 6 persoane din familie. Și omul ăsta zice, vă dați seama, cu 6 persoane, zice că avea o liniște și o pace, de mergeau la el să spovedeau și protestanții, și deci baptiștii, pentru toți, și sectarii, și ateii, și toți. Și avea o liniște. Și zice, m-a dus și eu, el era pastor protestant atunci. Și zice, da, zice, încearcă, vedeți ce lucruri înțelepte, să nu păcătuiești prea mult, ca și Sfântul Siloan. Zice, am făcut aia. Da, zice, o să mai păcătuiești, zice, nu există, să nu s-a ajuns, o să mai păcătuiești. Da, încearcă să nu păcătuiești în mult, să crezi că Dumnezeu e bun, nu, că Dumnezeu te poate ierta, să ierși tu pe alții și asta. Și vedeți, oameni de ăștia care au ajuns la stare de îndumnezeire, cum Dumnezeu trimite soare peste buni și peste răi, nu mai lucrează așa, după norme de astea trecătoare, omenești, psihologice. Da.
Cineva întreabă, părinte, există diferență între ucenic și fiu duhovnicesc?
Nu știu. Tot cam acolo. Acum, da, cred că da, ucenic, adică poate fi și în sensul de învățăcel, adică, știți, adică întâi că și apostoli au fost întâi învățăcei, ucenici, adică, da, care ucenicește și apoi devine fiul duhovnicesc, adică că fiul duhovnicesc ar trebui să fie ceea ce este părintele, să transmită, adică să poarte moștenirea, să o ducă mai departe. Apostolii de-abia la pogorârea Duhului Sfânt au devenit și ei cu plinătatea lui Hristos, care au dus-o mai departe, știți? Da.
Explicați puțin de ce rugăciunea spusă cu patimă împotriva răului este rea. Așa zice cel ce a scris.
Păi da.
Iar rău să zice o rugăciune cu multă patimă împotriva răului, adică împotriva diavolului.
Știți cum e? Adică dacă să nu lucrezi patima, totuși să nu lucrezi patima, că dacă patima o lucrezi, nu-i de folos, adică, da.
De aia se referă că cu patima, adică cu multă râvnă.
Da, pe acum știți cum e, deci vedeți, Evanghelia și tot zice, nu vă împotriviți celui rău. Nu. Iată, nu vreți mult. Cine zice, haină, dă-i și cămașa. Adică și nu vă împotriviți. Adică nu, că n-are rost să-ți folosești nervii sufletului. Nu. Dumnezeu transformă lucrurile. Nu? Adică asta, că nu te lași în mâna lui Dumnezeu. Păi Dumnezeu face ce trebuie făcut.
Și ultima întrebare, cum putem vindeca sufletul de lipsa iubirii și de stare de abandon? Adică se simte abandonat sufletul, omul.
Păi da, păi asta, vedeți, astea să pot toate, că dacă te simți abandonat, înseamnă că fă tu niște pași și iubește. Du-te și cultivă iubirea față de zeci de oameni. Vezi că la un moment dat o să o culegi. Pentru că iubirea dacă o semeni, o să o culegi. Da. Nu o să te mai simți abandonat. O să te iubească, e 100, la care tu, vedeți, Părintele Nicolae, zice, știi, aceea, dăruim vei dobândi, cu acea scrisoare care a trimis-o Părintele Iustin, Sfântul Iustin, la București, cu acel abate francez care primește un novice, care îi spune că n-am lumină, n-am credință, n-am știu, las, că zice, dai la alții și o să ai și tu. Asta este, adică dacă, atunci când te simți mai abandonat, atunci du-te pe la porțile tuturor și dă ce n-ai. Dă-le iubire atunci când n-ai. Așa, o să vină și la asupra ta apoi. Da?
Aveți întrebări? Mai sunt întrebări? Dacă nu, înainte de a zice rugăciunea, mi-au spus tinerii din Ascor, care acum s-au întors de la colindat la spital, în fiecare seară merg la alte spitale, că vor să cânte două colinzi. Colinzi. Sunt pe aici? Păi da, dar nu putem să ținem pe părintele aici pe...
Hai, că eu zic eu una fără caiet.
Da. Zice, strănite. Dar să știți că părintele la strână l-am prins și se pricepe la cântat.
Eu le-am învățat din tradiție. Din asta, nu din, da, nu din caiet. Sculați, sculați, boieri mari, Hristos s-a născut. Sculați, voi români plugari, Hristos s-a născut. Că vă vin colindători, Hristos s-a născut. Noaptea pe la cântători, Hristos s-a născut. Și vă duc pe Dumnezeu, Hristos s-a născut, să vă mântuie de rău, Hristos s-a născut. Și vă zicem să trăiți, Hristos s-a născut. Într-o mulți ani fericiți, Hristos s-a născut. Acum vin colindători în casă.
Mulțumim, Părinte. Da? Deci se poate sau încă mai... Pe aici, undeva.
Triptii colinde facem mai bună misiune ca și triptii.
Am frica, Părinte, că nu o să mai fim în stare să facem misiune și o să facă pietrele.
Să facă pietrele.
Pietrele. Și natura și semnele lui Dumnezeu din făptură.
Oamenii ajung evoluați atunci, știi, dacă încep să citească, să înțeleagă din asta. Poate că la un dat. Asta să și uzează totul, să teme, adică te satur și te cuvânt și de toate și la un moment dat. Trebuie să percep tu prin Duh, prin... Da.
7 o să fie miercuri viitoare, la 7 seara. Concertul.
Da.
Și la filarmonică.
Da.
Înainte de aici rugăciune, îi mulțumim Părintelui. O să-i mai auziți cântând și pe ei și toate celelalte grupuri și cete de colindători din Bisericuță și de la Scor. Miercurea viitoare la Filarmonică la ora 7 seara. Este concertul de colinde al Bisericuței și al Scorului și al cetei Sfântului Ambalahu și a tuturor care sunt la Bisericuță. Cuvine-se!
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut.
Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te-am.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, preacuvioasă Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu ca să o harpă, să o iubire de oameni totdeauna, cu șupurulea și în vecii vecilor.
Amin. Mulțumim, Părinte.
Mulțumim frumos.